Minä olen Varja Salminen ja tähän Kristityt yhdessä ry:n ensimmäiseen Tahdotko-ohjelmaan olemme saaneet mukaan suomalaisen avioliittotyön ammattilaiset Maija ja Hannu Nymanin Lohjalta. Rovasti Hannu tunnetaan myös Kansanraamattuseuran entisenä toiminnanjohtajana ja Profide-yhtyeen perustajajäsenenä. Ja te olette yhdessä toimittajakirjailija Maijan kanssa kirjoittaneet useita parisuhdekirjoja ja myös tuoneet Suomeen Mennään eteenpäin viikonloput sekä samassa veneessä avioparityön. Olette siis avioliittotyön eksperttejä, mutta meitä kiinnostaa tietysti tähän alkuun, että miten te kaksi oikein kohtasitte ja ampuiko Aamor nuolensa ihan heti ensisilmäyksestä?
Voisi sanoa tähän ammattilaisuuteen, että voisi vähän panna niin kuin lainausmerkit siihen. Ne kolahtaa niin kuin jotenkin ihan kipeästi tuonne sieluun. Voisi sanoa, että me markkinoidaan hyvin semmoista arkirososta rakkautta. Me ollaan niin äärestä rosonen pari oltu aina. Eli tämmöiset hienot tittelit mielellään jätetään niin omaan arvonsa, että lähdetään niin kuin tältä pohjalta.
Mutta tuosta sitä alkuvaiheesta, niin kyllä voisi sanoa, että kyllä se oli oikeastaan ihan semmoisia niin kuin melkein ensisilmäyksellä. Ja me olemme usein tässä kertoneet siitä, että Maijan, joka on taistellut silmiensä kanssa koko ikänsä, niin hänellä oli siihen aikaan hyvin vahvat silmälasit, mutta ne silmät sieltä takaa minä kuitenkin näin ja löysin. Ja ne sitten vei. Olimme mukana Turussa aikoinaan kanssa Raamattuseuran opiskelijatyössä ja niissä kuvioissa sitten tavattiin ja tutustuttiin. Ja kyllä ainakin mun puolesta se oli ihan semmoisia, jos en sano, että ihan ensimmäisellä, niin sanotaan kolmannella räpäyksellä se melkein oli sitten siinä.
Mä olen aina sanonut, että miten sä voit niin kuin mun silmiin rakastua, että sä nähnyt niitä tihru miinuslasin läpi silmiä. Mun ensikohtaaminen tästä miehestä oli Turun konserttisalin lavalla, jolloin 60-luvun lopulla tuli tämmöinen amerikkalainen laulutyö Foreigner Suomeen. Ja sain olla siinä järjestelykomiteassa mukana katsomassa, miten kaikki hoituu. Ja siellä lavalla ennen konserttia sitten kuljeskeli, niin siellä seisoi nuori mies, tutki niitä laitteita ja meni hänen luokseen, että pois täältä lavalta. Tämä on siis, nämä on tärkeitä laitteita ja kohta alkaa konsertti. Enhän mä tiennyt, että tämä mies tietää jotain laitteista, hän on Profiden basisti, että semmoinen ensituntuma oli. Mutta kyllä sitten aika pian, kun tavattiin niissä kuvioissa, niin tämän miehen semmoinen tietynlainen karisma, vahvat silmät, viisaus tai joku olemus veti hirveästi puoleensa. Mutta siinäkin tuli sitten monet vaiheet. Meillä oli 3 vuoden tauko sen jälkeen, kun oltiin syvästi jo liittäydytty yhteen ja rakastuttu, niin sillä on vähän salarakkautta 5 vuotta, jolloin tajuttiin, että ei tästä vielä saa tulla eikä voi tulla mitään. Ja rukoilleen polvistuttiin ja sanottiin Jumala, että tämä loppuu nyt tähän. Mutta jos jonain päivänä ajattelet, että me sovittaisiin yhteen, niin se on sitten sun käsissä. Ja kului 3 vuotta ja se lähti siitä liekki uudelleen palaamaan.
Maija ja Hannu Nyman, mitäs muistatte jännittävästä päivästä, jolloin sanoitte toisille ne tahdon? Oliko perhosia vatsassa?
No itse asiassa ei meillä oikeastaan osattu sitä ehkä sillä tavalla jännittää, mutta että meillä oli aika paljon väkeä. Useampi 100 meitä oli siellä kirkossa, me kutsuttiin kaikki mahdolliset ystävät ja meidän vanhemmat kutsui heidän ystäviensä, joita me ei edes tunnettu, ketä ne oli, mutta ne oli siis meidän häissä. Ja meillä ei ollut perhosia, mutta jonkun verran sitten hymyilytti se, me huomasimme jossakin vaiheessa, että mä olin äkkiä ostanut puvun ja se jäi vähän niin kuin mitta sitten huomioimatta, niin emme nyt kompastunut, mutta lahkeet oli aika pitkät ja huomasimme sen kesken vakavan vihkipuheen ja se sitten sotki vähän tunnelmaa, että enempi ehkä nauratti siinä tilanteessa.
Mua ei naurattanut siinä, kun ovet aukeni ja pappi siellä, Tapio Aaltonen, seisoo siellä edessä. Koska sen päivän ja kaikista edeltävien touhujen myötä oli niin kuin tunteet kadonnut, rakkauden tunteet. Ja sitä odotti, että juuri nyt ne on niin kuin roihua, ne on vahvipillaan. Ja mulla ei ollut mitään tunteita. Täydellinen semmoinen niin kuin kylmyys tai viileys, välinpitämättömyys ja muistan vielä, kun mielessä näytelin, että hyvä Jumala, että jos tämä mies on väärä, niin anna jollain tavalla mun joko kompastua tai pyörtyä tai jotakin siinä alttarilla, että mä vaan tekisi väärää ratkaisua. Ja kun mä sitten pyörtynyt, niin mä sanoisin sen tahdon.
Niin aika moni menee sinne vihkipallille suuren tunnekuohun vallassa, mutta sulle ei ainakaan käynyt sitten niin.
Ei, se oli semmoista realistista. Tietenkin se, että se iso asia oli tavallaan päätetty, ei tarvinnut enää tässä ruveta hehkuttelemaan. Tärkeintä oli oikeastaan ihmiset, kaiken maailman kansaa siellä Turun maidan kirkossa ja tuttu vihkiä ja kaikki. Että se oli semmoinen niin kuin sopivasti juhlavan arkinen, maan pinnalla oleva toukokuun 18. päivä, hyytävän kylmä keli, kevät pikkusen viestitti tulostaan, mutta ei muuta. Että semmoinen hieno tunnelma 47 vuotta sitten.
No Maija ja Hannu Nyyman, teitä siunattiin sitten kolmella pojalla, niin miten tämä keskinäisen suhteen hoito? Jäikös kynttiläillalliset siihen?
Joo, kyllähän se meni, alku meni tietysti, alkuhan menee ensin niin kuin tavallaan kuin itsestään, että alussa ei niin kuin ihan alkumetreillä vielä oivalla kaikkea sitä, mikä sinne rupeaa sitten hiertämään. Sitten kun tulee tämä poikien vaihe, niin siinähän käy sillä tavalla, että ainakin meillä, että aika, niin kuin monen muunkin kohdalla, että aika menee siihen, että perheen pyörittämiseen. Ja jossakin niissä vaiheissa sitä alkoi tulla se tuntuu, että tässä meidän suhteessa on myöskin jotain semmoista, kun ei ole ollut aikaa sen hoitamiseen. Ja sitten siinä syntyy myös kysymyksiä, esimerkiksi lasten kasvatuksen kohdalla, niin vähän erilaisia näkemyksiä alkaa avautua se, että missä me olemme erilaisia. Ja tämä erilaisuuden tavallaan niin kuin oivaltaminen ja kohtaaminen alkoi ollakin vähän semmoinen, että miten tämä nyt hoidetaan, niin kuin me ajatellaan ja toimitaan eri tavalla näissä asioissa.
Omalta kohdalta niin se alku oli kuitenkin aika dramaattinen, sopii mun tälle persoonallisuudelle. Kuukausi tasan avioliiton häidemme jälkeen mä löydän itseni Helsingistä silmäklinikalta semmoisessa tilanteessa, jossa kerrotaan, että näkö saattaa mennä. Verkkokalvo irronnut syystä tai toisesta ja reikiä ja kaikkea mahdollista. Eli siinä kohtaa niin kun kysyttiin Hannulta sitä tahdon sanaa. Ja mä muistan, kun leikkauksen jälkeen ja sitten pitkän makuun jälkeen sä oot siinä mun sängyn vieressä ja sanoit, että mä kato, sanoin sulle toukokuussa tahdon. Ja se tarkoittaa myös sitä, että mä oon sun näkösi, jos sulta menee näkö. Eli se on aikamoinen testi. Se tarkoitti myös sitä, että mä en voi synnyttää normaalisti. Mä en voi ponnistaa. Siinä voi olla se uhka, että menee niin kuin verkkokalvoirtoa ja muuta. Eli mulle sitten oli kolme sektiota. Eli elettiin sillä aina veitsen terällä. Voinko synnyttää ja tuleeko lapsia ja miten tämän näön kanssa, joka on edelleen niin kuin se tietynlainen niin kuin elämän semmoinen realiteetti itselläni. Mutta kaikesta selvittiin ja se tahdon sana pantiin jo kovaan testiin silloin. Ja monta kertaa myöhemminkin.
Maija ja Hannu, silloin kun te sanoitte tahdon 47 vuotta sitten, niin silloin ei puhuttu vielä mistään avioliittotyöstä eikä parisuhdetyöstä. Selvittiin sodasta ja maata jälleenrakennettiin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että ihmiset on ymmärtäneet sen, että ihan samalla tavalla kun autoa viedään huoltoon, niin sitä parisuhdettakin pitää huoltaa. No, te olette tuoneet siis Suomeen, tämä mennään eteenpäin viikonloput ja sitten samassa veneessä avioparityön. Miten te innostuitte lähtemään jakamaan muillekin sitä hyvää, mitä te olette itse oivaltaneet?
No meidän suhteen se lähtökohta avioparin avioliiton hoitaminen oli plus minus nolla tavallaan, että lähdetään niin kuin tyhjästä. Mitä nyt suvut antoi ideaa, mutta se oli semmoiset mallit. Mulla oli hirveä into lukea kaikkia kirjallisuuksia ja Suomessa kävi joitakin kuruja. Mä kävin kuuntelemassa ja mä niin kuin yritin selittää, kukahan Hannu on ja mä tiedän, kuka hän on. Ja mulla oli niin kuin tämä, mä ihmetin, että miksi mies ei lue mitään ja miksi ei niin kuin ole innostunut tästä suhteesta. Ja aina mä koin, että Hannulla kaikki menee tavallaan niin kuin luontevasti itsestään. Minä niin kuin käyn tätä valtavaa vuoroita sielussani ja tulee niitä törmäyksiä. Ja sitten jossain vaiheessa 70-luvulla hän lähti Namikasta, lähti tiettyjä ihmisiä Norjaan myös etsimään virikkeitä parisuhdetyöhön. Me oltiin siinä mahdollisuus lähteä mukaan, mutta kuitenkin lähtikin sitten luomaan sitä omaa samassa veneessä toimintaa hyvin niin kuin matalalta. Käytettiin hyviä sen ajan guruja, sitten parisuhdeeksperttiä, Liisa Tuovinenkin ties ja muut niin kuin opastamaan meitä ja sitä tiimiä, joka lähti tekemään tätä samassa veneessä ideaa. Eli tällaisia leirejä ja seminaareja kansanraamattosodan puitteisiin. Ja samaan aikaan alkoi sitten Namikan oma työ. Kirkon perheneuvontahan oli koko ajan jo ollut pitkään toiminnassa, mutta tuli näitä eri järjestöjen omia. Ja sitten jossain vaiheessa 86 saatiin kuulla tästä Marriage Encounter kansainvälistä avioparityöstä Liisa Tuovisen kautta. Ja sitten oltiin valmiit lähtemään Islantiin, koska se oli siellä englannin kielellä vielä sitten viimeinen viikonloppu. Missä tavallaan tapahtui, niin kuin koko potti räjähti tavallaan. Päästiin sisälle tunteiden, tarpeiden oivaltamiseen, siihen kommunikaation, puhumisen, kuuntelemisen niin kuin systeemiin. Ja sieltä sitten se automaattisesti mukavalla tavalla Vivamon kautta lähti leviämään. Ja nyt se on ollut sitten itsenäinen ry jo vuosikymmenet.
No, tässä on vielä sitten semmoinen juuri, josta Maija ei tuossa maininnut. Ja se on se, että jos silloin kun me seurusteltiin, niin opiskelijailloissa joskus oli tämmöinen teema, että voisiko joku puhua. Sitten lähdettiin puhumaan ja me kerrottiin siinä jo sit joitakin jo tämmöisiä vähän hankauksia, mitä meidän suhteessa oli. Ja sanottiin ne avoimesti ääneen. Ja sitten tulikin sitten, että no voisitteko te kertoa lisää, koska me tajuttiin, että muillakin on näitä ihan samoja kysymyksiä. Ja meidän ehkä avaus, niin kuin se, että mä lähdin tähän mukaan, oli siis se, että silloin jo voi sanoittaa myöskin niitä vähän jännitteitä. Ja se tuntui toimivan sitten myös muiden seurustelevien, sitten myöhemmin naimisiin menneiden parien kohdalla. Ja se sitten vaan ikään kuin lankesi mullekin kuin Manulle illallinen lähteä sitten. Mutta niin kuin Maija sanoi, niin en mä ollut mikään hirveän innokas sitten niin kuin kauheasti lisäämään aina vaan tietoa. Että se tuli enemmän sitten tämmöisten kokemusten kautta. Mutta tässä on hyvä muistaa myöskin se, niin kuin sanoit, että tämä sodan jälkeinen kehitys, niin se on ollut sellainen, se on ollut myöskin asteittainen. Ja muistan erittäin hyvin, niin kuin ajattelen miesten näkökulmaa. Me monta vuotta oikeastaan voisi sanoa, että kun pidimme näitä tämmöisiä tilaisuuksia, niin mulla on aina muistissa semmoinen, mä muistan vieläkin jossakin seurakuntatalolla, me olemme valmistautumassa tämmöiseen aviopari-iltaan ja siihen seurakuntatalon eteen ajaa autoja, joissa miehet tuovat vaimonsa sinne ja sitten ne huutaa sieltä, että mä tuun sit hakemaan sut siinä 8:30 aikaa. Mm. Eli se kuului niin kuin naisille tämä homma ja miehet lähti sitten, niillä oli vapaa-ilta, ne sai olla kotona ihan rauhassa. Tämä oli yksi vaihe. Nyt ollaan niin kuin siinä seuraavassa vaiheessa, jossa myöskin yhdessä lähdetään aina, kun oikeastaan kun lähdetään, niin ei enää semmoista yksin lähtemistä ole.
Tämä mennään eteenpäin. Toiminta innosti tavallaan siinäkin mielessä Hannua erityisesti myös, että siellä etukäteen tiedettiin, että ei ole ryhmätöitä. Ei tarvitse puhua kenenkään muun kanssa kuin oman puolison. Luentojen jälkeen annetaan tehtävät, joista kirjoitetaan, keskustellaan, opetellaan sitä kommunikaatiota, jaetaan tunteita, tarpeita. Privaatisti siellä omassa hotellihuoneessa, että se oli varmaan se yksi, joka edelleen tuntuu toimivan, että jos me sanotaan, että joo, tämä on tämmöinen hotelliviikonloppu, missä ei ollenkaan ryhmätöitä. Jotenkin silmissä syttyy valo, että no tonne mä ehkä voisin lähteä.
Niin, mitäs se tahdon merkitsee sinä päivänä, kun tuntuu, että taivas on pilvessä? Mitä se on teille merkinnyt?
No kyllä tämä on semmoista se aika iso kysymys just tässä parisuhteessa. Ja ehkä se missä näkyy sen korostus on se, että tämän päivän tämmöisessä julkisuudessa on hyvin vahvasti toisenlaiset painotukset, että puhutaan rakkaudesta tämmöisenä rakastumisen tunteena. Ja hyvin usein tulee sellainen tuntu, että sitten kun ne tunteet on kadonneet, ikään kuin rakkauskin olisi lähtenyt ovesta ulos. Mutta rakastumisen ja rakastamisen välillähän on kyllä ero. Ja siihen rakastamiseen kuuluu mun mielestäni se tahdon, se sitoutuminen. Tietysti meille kahdelle, tässä on tietysti myöskin sitten se elementti, joka liittää myöskin tähän sanomaan viestiin. Eli me olemme Jumalan edessä myöskin tämän sanan sanoneet. Ja se on aina myöskin semmoinen, joka antaa tälle sitoutuneisuudelle semmoisen oman vakavan panoksen. Se on totta, että silloin kun joudutaan semmoiseen kriittiseen tilanteeseen, niin ihan oikeasti, niin kuin sanoit, niin se kyllä sitten edellyttää itsellä sitä pysähtymistä, että mitä hei minulle nyt se, että mä olen sen tahdon sanan sanonut. Että tämä ei koske vaan esimerkiksi sitä, että tulee joku ristiriita, vaan se voi koskea, niin kuin Maija kertoo omasta tilanteestaan, avioliiton alussa tulee sairaus, joka vie koko sen parisuhteen ihan toiselle tasolle. Esimerkiksi sillä toinen sairastuu, vammautuu tai tulee jotakin muuta elämän kriisejä, jossa itse asiassa juuri siinäkin ja siinä erityisesti kysytään juuri sitä, että vieläkö sitoudun tämän ihmisen hoitamiseen tai vieläkö sitoudun elämään tämän ihmisen kanssa. Ja musta se on aina semmoinen, se on jokaisen elämäntilanteen semmoinen vahva pysähtymisen paikka. Ja siinä silloin kysytään se, että tahdonko. Ja silloin joutuu itse miettimään, tahdonko vai en. Ja ainakin meillä vielä tähän asti, niin se on ollut sitä, että kyllä, tahdon vielä sitoutua tähän suhteeseen.
Se on aika traagista ajatella, että kun nuoret ihmiset yleensä sanoo sen tahdon siinä alttarilla, niin ei todellakaan tiedä, mitä tulee tahdottua. Uskaltaisiko sanoa sen sanan, jos tietäisi, mitä on tulossa? Ajatellen just lapsettomuutta, vammaisen lapsen syntymää, työttömyyttä, kaikkea maan sairautta, suhdetta sukuun ja niitä rasitteita, niitä velvoitteita. Uskaltaisiko sanoa? Hyvä, ettei tiedä kuitenkaan, vaan me lähdetään niin kuin rintarinnan eteenpäin polkemaan sitä samaa, tai rinnakkaisia latuja. Ja ymmärrän hyvin niitä vaiheita ja ihmisiä, jotka kokee jossain vaiheessa, että mä en jaksa enää tahtoa. Nyt loppuun mun inhimillinen tahtoni, syystä tai toisesta. Ei koskaan voida tuomita ihmisten ratkaisuja. Jokainen vastaa itsestään ja omasta tahdon sanastaan, mutta totuus varmasti on se, että jokainen pari joutuu hyvinkin tiukoille välillä sen tahdon kanssa. Että on mahdollisuus kääntää selkä. Kyllä mulla on ollut monta tilannetta, että se loppuu tähän. Että mä en enää, mä en osaa, mä en jaksa. Ja loppujen lopuksi sitten, kun lähdetään sitä tutkimaan, niin mun on katsottava itseni tiukasti peiliin. Ja mistähän tämä kaikki, tämä epäluottamus tai epävarmuus itseni suhteen, onko rakastettu, mitä hän tuo ilme tarkoittaa, miksi hän on hiljaa, miksi hän ei sano, miksi hän ei lue minua kuin kirjaa tästä pääni läpi, en kyllä kerro, mutta jos hän rakastaisi, hän tietäisi automaattisesti. Valtavat vaatimustasot tulee matkan varrella, että sun pitäisi täyttää mun mitta, ja olet sä täytä, sä oot väärä mies, väärä nainen. Tämä on alun perinkin väärä tilanne, että eletään kyllä niin kuin liukkailla jäillä ja hauraassa maastossa. Ja siksi kaikki tämmöinen tukitoimi, vertaisryhmä, samaistumiskohde helpottaa näkemään, että en ole yksin. Meidän suhde ei ole niin kuin ainutlaatuinen, tässä on vielä mahdollisuuksia. Tai sitten on se mahdollisuus sanoa näkemiin ja aloittaa alusta. Se on aina kristittynäkin joka alueella mahdollisuus aloittaa alusta.
Maija ja Hannu Nyyman, mitä sitten, kun ollaan oikeasti siinä konfliktitilanteessa ja raivostuttaa ja toisen naama väsyttää, niin mitkä on sellaiset niin kuin pahimmat mokat, mitä siinä voi tehdä ja sanoa? Ja taas puolestaan sitten, että miten kannattaa riidellä sellainen rakentavasti?
Se on myös niin persoonallista. Hannu riitelee olemalla hiljaa. Ja se on musta niin kuin kaikkein karmeinta. Antas tulla, sanois mikä on totta, löis vaikka nyrkkiä pöytään. Ja mä riitelen taas semmoisilla valtavilla ylisanoilla purkauksen kuin vesiputous, mistä 30% on ehkä totta, mutta se tulee niin kuin sellainen vyöryaalto. Ja näin vuosien mittaan, kun oppinut niin kuin tuntea toisen persoonallista ja sitä tyyliä, niin se ei enää, niin kuin, se naurattaa useimmiten, että ahaa, tämä on taas tätä, okei. Otan kädestä tai teen hyvää ruokaa tai joku tämmöinen. Annan tilaa toisille, mene vaan rauhassa pohdiskelemaan. Siihen tulee sitä Matti Kurosen vaatimaa armollisuutta enemmän, suhteellisuuden tajua. ja huumorintajua. Se vaatii vain vuosia oppia jotain tämmöistä.
Siinä yksi varmaan semmoinen aika iso kysymys on se, että tämmöisessä, kun tulee ne riitatilanne, niin siinä saattaa usein käydä sillä, että ikään kuin asettuu eri tasolle, että tavallaan toista vähän niin kuin halveraa tai sillä, että mä olen niin kuin yläpuolella silloin, jos mä olen ikään kuin katson olevani voittavalla puolella. Ja tämä on varmaan yksi semmoisia, joka sitten iskee aika vahvasti siihen suhteeseen, että jos se riitely tapahtuu sillä, että me ollaan molemmat samalla tasolla, ikään kuin tunnustetaan toisillemme, että nyt me riidellään niin kuin kumpikin päästään jotakin semmoista, joka ei kaiken osin ole ihan kohdallansakaan, niin se niin kuin on helpompaa. Se ylemmyyden yläpuolelle asettuminen on yksi musta tämmöinen niin kuin aika iso kysymys. Ammatti-ihmiset sanovat myöskin sitten hyvin kauniisti, että pitäisi jotenkin se ensimmäinen tunnereaktio jotenkin päästä niin kuin ensin tasaantumaan ja sitten ruvetaan asiallisesti riitelemään, mutta se ei hyvin usein käy päinsä eikä paikallensa. Ja sen tähden ajattelen, että semmoinen toisen, niin kuin Maija sanoi, että oppia jotenkin tuntemaan toisen tapaa käyttäytyä semmoisessa tilanteessa, että joko niin, että antaa tulla, saa tulla, otan vastaan, tai sitten juuri se, että ymmärrän, että toinen ei pääse jotenkin siihen riitelyyn mukaan. Tässä tullaan esimerkiksi hyvin vahvasti niihin taustoihin, mistä kumpikin tulee, että minkä tavan on oppinut. Esimerkiksi toiset ovat asuneet kodissa, jossa ei ole koskaan julkisesti riidelty, ja sitten kun toinen annottaa, niin siinä pelästyy aivan hirveästi. Toiset taas tulevat kodista, jossa on opittu annattaan oikein kunnolla, ja se tuntuu ihan luontevalta. Siinä ei ole enää kysymys välttämättä edes se riidan aihe, vaan se, että saa vaan sanottua ulos, niin se on jo ihan niin meillä on aina tehty.
Niin kun mä jossain parisuhteen alkuvaiheessa jo uhkailin niin kuin erolla, koska oli paha olo. Mulla ei ollut muita sanoja siihen ilmaisuun, kun se, että ero tästä tulee täistä. Ja mä olin ihan kauhuissa, kun Hannu otti ne niin kuin ihan tosissaan. Että mä käytin sanaa ero, hänen mielestä ero on siis ero. Mun mielestä ei ero, ei se sitä tarkoittanut, vaan se tarkoitti, että ota mut syliin. Ja tästä tuli just tämä, mille nyt voi nauraa, mutta tämmöistä kommunikaatio kitkaa niin kuin monella tavalla, että sen ymmärtäminen vaatii mun mielestä vuosia. Ja kun jos alusta asti lähtee siihen, että me lähdetään niin kuin totuuden kanssa tähän peliin, tähän ihmissuhteen. Totuus tekee vapaaksi, sitten kokemaan ihan niin kuin kokee, mulla on ihmisarvo, sulla on ihmisarvo. Me ollaan kumpikin matkalla, me ollaan vasta kypsymässä, eihän tämä ole mitään valmista. Tämä on kahden keskeneräisin, kahden syntisen suhde, miten tämä voi olla tämän parempaa. Et avioliitto on myös matka. Ja se on päätös, että se helpottaa silloin, kun ei ole tunteita tai ne kulkee miinuksen puolella.
Maija ja Hannu Nyyman, teillä on pitkä yhteinen taival, 47 vuotta jo naimisissakin, niin olette myös kristittyjä, niin mikä on uskon ja Jumalan merkitys teidän suhteillenne?
Me olemme keskustelleetkin tässä jo aikaisemmin tästä sitoutumisesta, se on tietysti sitä. Mutta toinen tietysti semmoinen hyvin vahva on se, että kun mietit, että mikä elämän pohja ja perusta on, niin se antaa semmoisen turvan myöskin tässä suhteessa sen tähden, että jos ajattelet, että voisiko elämän rakentaa avioliiton varaan, okei, kyllä, mutta tarvitaan vielä jotakin vahvempaa, kestävämpää meille kummallekin myöskin henkilökohtaisesti. Ja silloin ilman muuta se, että jonk on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, laulettiin jossakin vanhassa lastenlaulussa aikoinaansa. Ja se on ollut se, minkä tähden olen halunnut rakentaa elämäni ja avioliittoni sen varaan, että on olemassa elävä Jumala, joka vaikuttaa mun elämässä ja arjessa, mun omassa ja meidän parisuhteen elämässä.
Varmasti se, että suht nuorina on kumpikin tavallaan lähtenyt tälle tielle. Me ollaan esirukousten lapsia myöskin ja tämmöisiä vaiheita, niin se on luonut sellaisen pohjavireen. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi ongelmatonta tai täysin, sehän on syntisen ihmisen vaellusta sittenkin. Ja kun kaksi ihmistä lyöttäytyy yhteen, ne on syntisiä ihmisiä, joilla kummallakin on sama tarve kokea armoa, anteeksiantoa ja sen tähden mulle tämä usko Jumalan tuo siihen ylle sellaisen suuren sovinnon ajatuksen, sovinnon ristinpuun, jolloin ikään kuin se sovinto Jumalan kanssa niin luo sellaiset edellytykset tehdä sovintoa itseni kanssa, oman menneisyyden heikkouksieni kanssa ja sitten sovinnon tähän rakkaimpani kanssa. Että mä oon niin kuin sillalla, mikä nimetään sovinnon silta. Ja siellä mä sitten kuljen ja haparoin ja etsin, että se on niin kuin olennaista tämä sovintoajatus, joka sitten peittää myös alleen sen epäonnistumisen pahuuden. Ja se on tietysti tämmöinen siunaus ja onni, että kummallakin on samanlainen jumalakuva. Sekä ne olkaa päivän selvää, että voi olla hyvin erilaiset käsitykset, toisella rankaiseva ankara. Mä sain näitä kasvaa hyvin semmoisessa armollisessa hengellisessä ilmapiirissä nuoruuden läpi aikuisuuteen. Ikään kuin siellä on tilaa hengittää omilla keuhkoilla. Ja se on ehkä myös luo sitten sitä väljyyttä keskenämme. Ja ei vaadi toiselta samanlaista suoritusta, me tässäkin hyvin erilaisia. Ja niin kuin toteutetaan sitä hengellisyyttä eri tavalla. Mä oon käytännön ihminen, nopea reaktio, ihmissuhdeihminen. Ja taas mä näen sussahan on semmoista viisautta, vakautta, hitautta, syvyyttä eri tavalla. Siitä voisi tulla ongelma, mutta ei me ole tehty sitä ongelmaa, voimavara.
Mm. Maija ja Hannu, löytyisikö yhteiseltä pitkältä matkalta joku semmoinen oikein kirkas tähtihetki, että tämä oli nyt Jumalan apu tai vastaus meidän johonkin kipeään kohtaan?
Mulle ehkä semmoiseen kipeään kohtaan, mutta tässä on melkein pakko sanoa, että kun me siellä ihan alussa kerromme tästä suhteen alusta, niin silloin kun me uudelleen aloitimme tämän suhteen, niin siinä tapahtui muutamia semmoisia asioita ihan käytännössä meidän kohtaamisessa, että miten meidät ohjattiin kohtaamaan toisemme uudelleen. Se on sen verran pitkä, että en käy sitä tässä kertomaan, mutta joka tapauksessa se oli yksi semmoinen, jossa tajusin, että okei, minä ymmärrän nyt ja hyväksyn, ja tämä on hieno juttu, ja Jumala johdatti meidät mun mielestäni myöskin siinä hyvin vahvasti yhteen. Toinen sitten, jos ruvetaan ihan käytännössä puhua, on se, että kyllä meidän niin kuin arjessamme se, että me olemme rukouksessa kantaneet toinen toistamme, mutta myöskin omia lapsiamme Jumala eteen, niin kyllä niissä on ollut monta kertaa semmoisia tilanteita poikien omissa väännöissä kohti aikuisuutta, että me on tajuttu, että Jumala on omalla armollansa ja rakkaudellansa puuttunut semmoisiin kulkuihin, jotka on sitten johtanut ja johdattanut meitä taas eteenpäin myöskin vanhempina.
Mulle Jumalan johdatus ja tämmöinen huippuhetket, ne on hyvin pieniä. Suuria on tietysti nämä, jotka on, joita tuossa mainitsit, mutta myös semmoisia kohtaavisia hetken tilanteita. Me pystyttiin polttamaan pääsiäislauantaina mökillä risut ihanassa auringon paisteessa lastenlasten kanssa ja porukan kanssa. Ja seuraavana päivänä satoi lunta, kun ranta tulvi sinne metrien päähän. Me oltiin just oikealla paikalla, oikeassa hetkessä tekemässä oikeita asioita. Mulla joskus nämä on näitä Jumalan juttuja. Niille voi hymyillä ja nauraa, ja Jumalakin varmaan hymyilee, että jes, kun pyysitte johdatusta, niin tässä se nyt tuli tämmöisenä. Ja sitten taas matka jatkuu, että pienten ihmeiden Jumala on ihan sama kuin jonkun suuren jätti ihmeen.
Hmm. Maija ja Hannu, teidän kanssa juttelisi vaikka hamaan tappiin, mutta aika tulee vastaan. Iso ja lämmin kiitos. He olivat siis avioliittotyön konkarit, vanhemmat ja isovanhemmat Maija ja Hannu Nyyman Lohjalta. Muutama saatesana pariskunnalle, joka nyt kipuilee juuri omien asioiden kanssa. Mitä kannattaisi tehdä?
Yksi on se, että älä anna periksi. Ja toinen on se, että älä myöskin älkää verratko. Että aina tulee sellainen niin kuin mielikuva, että jossakin tuolla meillä vain on näitä ongelmia. Kellään muulla ei ole tämmöisiä ongelmia kuin meillä. Se ei pidä paikkaansa. Me käydään kaikki samoja kysymyksiä ja asioita läpi. Ja haluan sanoa, että se tahdon sana on myöskin oikeastaan pohja sillä, että kyllä tästä selvitään, että te selviätte.
Ota aikaa. Älä tee heti nopeita johtopäätöksiä. Pura itsesi rauhassa. Itke, huuda tuolla metsässä. hae itsellesi itseäsi vanhempi, viisas, elämänkokenut ihminen tai terapeutti tai pariskunta, jonka kanssa voit puhua suomea näistä asioista. Ja löydä se sovinto sielussasi, Jumalasi kanssa, itsesi kanssa, ja sit voit katsoa vähän uusin silmin.
Iso kiitos, ja ruusukin täältä, Maija ja Hannu Nyyman, teille sinne Lohjalle. Ja aivan ihanaa yhteistä tahdonmatkaa.
Kiitos samoin sulle ja teille sinne teihin.
Kiitos.